ในมุมมองของอาจารย์เนี่ย เรื่องยุทธศาสตร์ของการมีเรือดำน้ำเนี่ยมีความจำเป็นใช่ไหมคะอาจารย
์ผมคิดว่าไม่มีความจำเป็น
ค่ะ
นะครับผมไม่เชื่อว่าเรือดำน้ำเนี่ยเป็นคำตอบทางยุทธศาสตร์ของการพัฒนากำลังรบทางทะเลของไทย
ค่ะเพราะว่า
เหตุผลใหญ่ที่สุดเนี่ยผมต้องตระหนักว่าเรือดำน้ำเนี่ยต้องการทะเลลึกแล้วทะเลไทยเนี่ยเป็นทะเลน้ำตื้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีข้อมูลอยู่ในเรื่องความตื้นของอ่าวไทยนะครับรวมถึงอาจจะต้องยอมรับว่าเมื่อเรือดำน้ำใช้กับทะเลลึกแล้วเราฟังของทัพเรือแถลงเมื่อวันก่อนที่บอกว่าเรือดำน้ำไทยเนี่ยจะไปอยู่ในกรณีของปัญหาความขัดแย้งในหมู่เกาะสแตนลีย
์
ผมว่าสังคมไทยต้องทำความเข้าใจนะครับว่าไทยเนี่ยไม่ใช่รัฐผู้อ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลรวมทั้งทฤษฎีเรื่องการปิดอ่าวเราเนี่ยเหมือนประเทศที่เป็นด้านต้นอ่าวแล้วมีประเทศที่อยู่ปากอ่าวแล้วเชื่อว่าประเทศข้าศึกเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ทางด้านปากท้ายอ่าวแล้วก็จะปิดอ่าวเราผมว่าจินตนาการอย่างนั้นเนี่ยต้องตอบว่าตกลงกองทัพเรือกำลังบอกสังคมไทยใช่ไหมว่ามาเลเซียเป็นข้าศึกถ้าตอบอย่างนี้ต้องคิดกันใหม่นะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราอยู่ในอาเซียนแล้วถ้าความขัดแย้งในอาเซียนเกิดเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีกรอบทางกฎหมายกรอบทางการทูตเนี่ยเป็นเครื่องกำกับอยู
่
นะครับผมไม่เชื่อว่าถ้าเกิดความขัดแย้งระหว่างเรากับมาเลเซียเราจะมีผู้จัดการทหารเรือคนไหนเนี่ยสั่งเรือดำน้ำไทยยิงและลบมาเลเซียถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยอาเซียนแตกนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าต้องยอมรับเหมือนกันว่าถ้าจะบอกว่าเราซื้อเพราะมีเรือประเทศเพื่อนบ้านล่วงล้ำก็คงต้องยอมรับว่าเรือไทยก็ล่วงล้ำนะครับเนื่องจากเส้นเขตแดงทางทะเลเนี่ยมันไม่เหมือนเส้นเขตแดงทางบกที่มีความชัดเจนรวมถึงคำอ้างที่บอกว่าเพื่อนบ้านมีต้องมีผมคิดว่าทฤษฎีการซื้อที่ตกกรบนพื้นฐานก่อนเชื่อว่าเพื่อนบ้านมีไทยต้องมีเนี่ยผมว่ามันไม่ตรงกับคำตอบในโลกปัจจุบันยิ่งดูจากกรณีเพื่อนบ้านนะครับผมว่าวันนี้เอาละทุกคนทราบดีว่าเวียดนามมี8ลำแต่เวียดนามมี8ลำเนี่ย2ลำเป็นเรือขนาดเล็กจากเกาหลีเหนือนะครับในขณะที่ตัวเลขผมไม่แน่ใจของทัพเรือใช้ตัวเลขใครแต่สิงคโปร์เนี่ยมีจำนวน4ลำนะครับแล้วก็มาเลเซียมีแค่2ลำอินโดนีเซียมี4ลำนะครับแล้วถ้าจะบอกว่ามีประมาณประเทศเตรียมการจัดซื้อเช่นในกรณีของกัมพูชาผมเชื่อว่าข้อมูลอย่างนี้ไม่จริงเพราะกองทัพเรือกัมพูชาเป็นก็เรือขนาดเล็กมีแค่เรือในระดับชายฝั่งเท่านั้นและกำลังพลกัมพูชาเนี่ยอยู่เพียงแค่ 1,300 นายในกองทัพเรือไม่นับนาวิกโยธินนะครับในกรณีของฟิลิปปินส์เราก็จะเห็นชัดฟิลิปปินส์แม้ว่าเป็นประเทศหมู่เกาะก็ไม่มีขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในการพัฒนากำลังรบทางทะเลฟิลิปปินส์ไม่เรือรบไม่มีเรือรบขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องฟิลิปปินส์จะซื้อเรือดำน้ำเนี่ยเป็นเรื่องอีกไกลนะครับหรือข่าวที่ถูกปล่อยว่าพม่าก็จะซื
้อ
แต่อย่าลืมนะครับกองทัพเรือพม่าเนี่ยมีกำลังพลเพียงแค่ 16,000 นายวันนี้ดูจากตัวเลขที่รวบรวมโดยสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ของกรีกเนี่ยตัวเลขกองทัพเรือไทยเป็นกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภา
ค
เพราะมีจำนวนกำลังพลเนี่ยถึง 69,850 นายในขณะที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะเนี่ยมีกำลังพลเพียงแค่ 65,000 นายเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเราไม่มีศักยภาพทางทะเลผมว่าไม่จริงเพราะต้องไม่ลืมว่าวันนี้เรามีเรือรบหลักพอสมควรและสำคัญเรามีเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับซึ่งประเทศเพื่อนบ้านไม่มีงั้นการจัดซื้อที่เชื่อว่าจะต้องซื้อตามการที่ประเทศเพื่อนบ้านมันมีเนี่ยผมว่าเขาไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์เรานะครับ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์คะยุทธศาสตร์ที่เราควรจะนำมาเป็นตัวตั้งในการตัดสินใจว่าเราควรจะมีเรือดำน้ำหรือไม่เนี่ยมันควรจะยึดหลักยังไงคะ
คือผมคิดว่าต้องถามว่าอะไรคือโจทย์ด้านความมั่นคงทางทะเลของไทย
ค่ะ
ถ้าย้อนกลับไปตอนถกเถียงเรือดำแรกเนี่ยจะเห็นว่ามีคำตอบบอกว่าเรือดำน้ำเนี่ยซื้อเพื่อป้องกันฐานขุดเจาะน้ำมันผมว่าไม่ใช
่
นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมต้องถามผลประโยชน์ของไทยส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่เป็นทะเลน้ำตื้นเนี่ยปัญหาใหญ่จริงๆคืออยู่บนผิวน้ำเพราะฉะนั้นถ้าสมมติในอนาคตประเทศไทยมีศักยภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้นเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับแต่ไม่ใช่เรือดำน้ำแต่การเพิ่มขีดความสามารถของเรือรบบนผิวน้ำ ในกรณีของเรือฟริเกตหรือเรือโควิดก็ตามหรือใหญ่ที่สุดเนี่ยวันนี้ต้องยอมรับว่าเรือที่เราซื้อเนี่ยจะได้รับมอบปีแรกเนี่ยตกปี67พอถึงปี67เนี่ยผมเชื่อว่าพิธีกรทั้งสองท่านเนี่ยตอบได้เลยว่าเทคโนโลยีทางทหารซึ่งวันนี้เนี่ยก้าวเร็วมากแล้วเทคโนโลยีในการตรวจจับเรือดำน้ำเดี๋ยวต้องยิ่งในทะเลน้ำตื้นเนี่ยเรือดำน้ำจะเป็นเหมือนเป้านิ่งนะครับเป็นเหมือนเป้านิ่งให้ถูกตรวจจับเพราะว่าการลาดตระเวนทางอากาศด้วยการใช้กัปตันในพื้นที่อ่าวไทยเนี่ยผมว่านั่นคือคำตอบนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีช่องทางอีกหลายทางที่จะสร้างศักยภาพของทางทหารของไทยไม่ได้บอกว่าคำตอบสุดท้ายและคำตอบเดียวมีอย่างเดียวคือต้องมีเรือดำน้ำนะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยอาจจะต้องช่วยกันคิดด้วยความรอบคอบโดยต้องยิ่งวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยรู้สึกเยอ
ะ
นะครับเพราะว่าในภาวะโควิดเนี่ยมีทั้งคนตกงานมีทั้งคนยากจนวันนี้เนี่ยเรามีความหวังว่าการสร้างรัฐสวัสดิการที่จะมีเงินจากภาครัฐตรงมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะครับแล้วถ้าจะบอกว่างบเสือเรือดำน้ำเป็นงบของกองทัพเรือกองทัพเรือซื้ออย่างไรก็ได
้
ผมว่ามันคงทำร้ายจิตใจคนเหมือนกันนะครับ
เพราะว่ามันเป็นงบประมาณที่ได้จากภาษีของประชาชนนะคะ
มันไม่มีสิ่งที่ผมเรียกว่ากองทัพเรือชอบแถลงและชอบพูดคือนี่เป็นงบของกองทัพเรือเพราะงั้นกองทัพเรือมีสิทธิ์ใช้ผมว่าไม่ใช่
ทีนี้ถ้าเราไปดูเสียงในที่ประชุมกรรมธิการงบประมาณเนี่ยนะคะอย่างเสียงข้างมากเนี่ยมันก็เป็นเสียงของฝั่งรัฐบาลอยู่แล้วล่ะนะคะถึงแม้ว่าประชาธิปัตย์6-7 เสียงที่บอกว่าเอาล่ะอาจจะไม่งดออกเสียงหรือว่าอาจจะโหวตสวนว่าไม่เห็นด้วยที่ให้ซื้อเรือดำน้ำเนี่ยนะคะอาจารย์คือเสียงที่มันมีอยู่เนี่ยยังไงมันมีโอกาสที่จะชนะอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันควรที่จะฟังเสียงนอกสภาหรือเปล่าไม่ถึงเสียงประชาชนนะคะอาจารย์
คือผมคิดว่านี่คือปัญหานะครับเพราะว่าเวลาจะซื้ออาวุธเนี่ยเขาก็จะมีสัญญาณมาว่าเราฝั่งรัฐบาลต้องการซื้อแล้วสสฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็คงต้องโหวตในกรอบของฝั่งเป็นรัฐบาลเพราะคนก่อนตัวประธานอนุกรรมการก็พูดชัดว่าคุณดูสิว่าผมเป็นสสฝั่งไหนก็แปลว่าเวลาลงเสียงเนี่ยเท่ากับไม่ต้องคำนึงถึงความรู้สึกหรือไม่ต้องคำนึงถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงของประเทศเลยหรือใช่ไหมครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยศักยภาพใหญ่ที่สุดเนี่ยคือการสร้างศักยภาพของประเทศที่ฟื้นฟูชีวิตของคนในบ้านผมคิดว่าวันนี้ต้องยอมรับนะครับพูดกันตรงๆประเทศไทยไม่มีข้าศึกประเทศไทยไม่ได้มีความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านจนต้องเกรงว่าข้าศึกเนี่ยจะปิดอ่าวผมไม่เชื่อทฤษฎีว่าประเทศท้ายอ่าวหรือประเทศพ้นอ่าวคือมาเลเซียเนี่ยจะปิดล้อมเราแล้วเราออกไม่ได
้
การปิดอ่าวในโลกสมัยใหม่ก็ไม่ง่ายนะครับคือต้องเลิกคิดเหมือนรัชกาลที่5ในยุคที่เผชิญกับวิกฤตการณ์รส112วิกฤตการณ์ปากน้ำที่เชื่อว่าเดี๋ยวข้าศึกจะปิดอ่าวสยามผมว่าไม่ใช
่
วันนี้กองทัพไทยไม่ใช่ที่มีกำลังรบนะครับแล้วกองทัพไทยไม่ใช่ที่มีเรือรบ
ค
ิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าตอนเราเผชิญกับฝรั่งเศสในรส112เนี่ยเราไม่มีศักยภาพมากขนาดนั้นนะครับ
อาจารย์คะขอเป็นความรู้นิดสิคะไอ้ G2G ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีหนังสือมอบอำนาจฉบับเต็มอย่างที่คุณ
ต้องมีครับต้องมีเลยเพราะว่าเนื่องจากเป็นการซื้อในนามของรัฐ
ค่ะอาจารย
์แต่ว่าทางฝั่งโน้นเองก็ต้องมีความชัดเจนนะครับ
อ
ันนี้ผมขออนุญาตว่าไม่มีความแน่ใจว่าตกลงคู่รมนางฝั่งโน้นเนี่ยในฐานะเดียวกันมีหนังสือรับมอบอำนาจจากรัฐบาลจีนหรือไม
่
แม้ว่าจะตอบว่าเป็นรัฐวิสาหกิจก็ตาม
ค่ะ
นะครับในทางกลับกันฝั่งเราเป็นฝั่งซื้อก็ต้องมีหนังสือรับมอบอำนาจในฐานะผู้ลงนามถ้าใช้ภาษาทางการทูตคือเป็นผู้ลงนามที่มีอำนาจเต็ม
ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาเราซื้ออาวุธจากสหรัฐเนี่ยหร
ือ
ซื้อในระบบที่เรียกว่า FMS ของอเมริกันเนี่ยมันเป็นการซื้อผ่านรัฐบาลจริงๆทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ได้ซื้อผ่านเอกชนในกรณีที่เราเห็นหรือแม้กระทั่งไม่ใช่ซื้อผ่านแล้วรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ลงนามแม้ว่าจะมีคำโต้แย้งว่าเป็นรัฐวิสาหกิจจะได้ฝั่งโน้นผมก็มีปัญหาในการตีความอยู่พอสมควรนะครับนะครับละเอียดอ่อนมากนะครับละเอียดอ่อนมากยอมรับเลยนะครับแต่ผมว่าตัวหนังสือที่ถูกเปิดเผยในอนุกรรมการนั่นแหละผมว่าคือคำถามอยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยการมอบอำนาจของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีจริงหรือไม
่
นะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนว่าเวลาเราซื้อจากสหรัฐผ่านระบบ FMS เนี่ยมันชัดเพราะเมื่อการจะขายเมื่อการจะต้องขน ขออนุมัติต่อสภาโดยกันเพื่อขายเราเราจะซื้อก็ซื้อในนามรัฐบาลไทยไม่ใช่ในนามกองทัพไทยนะครับในนามรัฐบาลไทยส่วนใครจะเป็นผู้ลงนามครับซื้อเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึง
จังค่ะงั้นรบกวนอีกคำถามนึงงั้นอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์ว่าทำไมรัฐกองทัพเรือถึงอยากจะได้เรื่องของเรือดำน้ำอันนี้ค่ะ
ผมคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเวลากองทัพเรือแถลงเนี่ยผมว่ามันมีเงื่อนไขทางประวัติศาสตร
์
คือเชื่อว่าในอดีตสมัยสงครามโลกที่สองเนี่ยเราเคยมีเรือดำน้ำสี่ลำจากญี่ปุ่น
น
ะครับแล้วก็สองเนี่ยผมคิดว่าทฤษฎีปิดอ่าวเป็นสิ่งที่ถูกพูดกันมากในกองทัพเรือสามเนี่ยวันนี้ผมฟังคำแถลงเมื่อวานเนี่ยผมตอบกับทุกคนว่ากองทัพเรือกำลังบอกสังคมไทยว่าข้าศึกคือมาเลเซียซึ่งผมไม่เชื
่
อผมคิดว่าเราคิดอย่างนั้นไม่ได
้
วันนี้เรากับมาเลเซียเนี่ยต้องถือเป็นพี่น้องในอาเซียนร่วมกันต้องยืนด้วยกันน
ะ
ครับอาจจะมีข้อพิพาทมีอะไรก็ต้องแก้ไขและอย่าลืมนะครับว่าในบริบทของความขัดแย้งทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วเราเคยมีความสำเร็จชุดใหญ
่
และความสำเร็จชุดนี้ก็มาจากคนของกองทัพเรือนะครับคนนี้เอ่ยนามท่านและท่านเสียไปแล้วคือ
คร
ูถนอมนะครับซึ่งเป็นคนที่ทำเรื่องการปักปั่นเส้นเขตแดนทางทะเลที่ทำให้เกิดการราชตระเวนร่วมระหว่างไทยกับเวียดนามในอ่าวไทยนะครับแล้วก็ในกรณีของJDA คือพื้นที่พัฒนาร่วมด้านล่างเนี่ย
ค
ุณถนอมหรือกองทัพเรือไทยเนี่ยก็เข้าไปมีส่วนผมว่าอันนั้นแหละคือคำตอบที่ชัดเจนว่าเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องยุติด้วยการใช้กำลังนะครับแต่ยุติได้ด้วยการเจรจาแล้วผมคิดว่านั่นคือมรดกที่กองทัพเรือทิ้งไว้ให้กับพวกเรานะครับไม่ได้กองทัพเรือไม่คิดเหมือนครูในอดีตที่สร้างนะครับที่สร้างมรดกอย่างนี้เพราะว่ามันทำให้เมื่อเราลงนามกับมาเลเซียในการพัฒนาพื้นที่ร่วมทางทะเลหรือลงนามกับเวียดนามในการมีเขตรัฐเวนร่วมผมว่ามันแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางทะเลได้อย่างมากนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านเพื่อย่องๆเลยคือพลเรือเอกถนอมเจริญราษฎร
์
นะครับถือเป็นครูสำคัญของกองทัพเรือที่ทำเรื่องการปักปันเส้นเขตแดนทางทะเลวันนี้ผมอยากเห็นลูกประดุจไทยเนี่ยพูดอะไรที่มันเป็นมิติเชิงบวกบ้าง
ค่ะ
นะครับขออย่าใช้ต้องไม่พูดอยากเป็นลูกประดู่ไทยคิดแบบบวกบ้างอยากคิดแต่เพียงรบกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านวันนี้ไม่ได้คิดรบกับใครผมยังยืนยันเพื่อนบ้านมีโจทย์ความมั่นคงของเขาทำไมเวียดนามต้องมีเรือดำน้ำเยอะเพราะวันนี้เวียดนามมีปัญหาความขัดแย้งกับจีนในหมู่เกาะสแตนลีย์ในทะเลจีนใต้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับขนาดฟิลิปปินส์เองอยากพัฒนากำลังรบทางทะเลแต่เงื่อนไขเศรษฐกิจไม่ให้ฟิลิปปินส์เองก็ไม่สามารถขยายกองทัพเรือได้นะครับนะครับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราอาจจะต้องช่วยกันคิดกันต่
อ
นะครับคำตอบผมมีอย่างเดียวคือซื้อมาก็ไร้ประโยชน์และไม่มีคุณค่าทางยุทธศาสตร
์ทีนี้ถ้าเปลี่ยนจากเรือนำน้ำเป็นเรือรบล่ะคะ
คือผมคิดว่านี่คือตัวอย่างนะครับผมคิดว่าผลประโยชน์ไทยเนี่ยสำคัญยังอยู่บนผิวน้ำในพื้นที่อย่างอ่าวไทยการซื้อเรือรบบนผิวน้ำอาจจะเป็นคำตอบในอนาคตหรือการพัฒนาขีดความสามารถของการลาดตระเวนและตรวจการทางอากาศผมคิดว่านั่นคือคำตอบหรือผมพยายามจะพูดอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าพูดเฉพาะเจาะจงเนี่ยสงครามป่าเรือดำน้ำสมัยใหม่เนี่ยมันพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแต่ว่าเรือดำน้ำเนี่ยมันจะถูกล่าถูกปราบได้ด้วยเครื่องมือหลายอย่างอย่าคิดแต่เพียงว่าเรือดำน้ำเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายล่าแต่ต้องคิดกลับว่าแล้วถ้าเรือดำน้ำเราถูกล่าล่ะเพราะเรือดำน้ำเองก็สามารถถูกตรวจจับได้ง่ายนะครับ
ค่ะ
ค่ะ
นะ
โอ้มันก
็นะครับผมคิดว่าต้องเริ่มการคิดแล้วล่ะแล้ววันนี้อยากฝากก็คือกรรมการชุดใหญ่เนี่ยอยากให้คิดด้วยเหตุด้วยผลนะครับอย่ารู้สึกว่าฉันอยู่ข้างรัฐบาลฉันจะต้องลงเสียงตามรัฐบาลเสร็จผมว่าวันนี้สังคมทั้งหมดเชื่อว่าวันนี้เนี่ยบ่ายวันนี้ทุกคนอยากฟังคำตอบสุดท้ายจากกรรมการชุดใหญ่